Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja ću biti sa vama u današnjim kulturnim krugovima. U kulturnim krugovima za 28. januar 2015. godine. Kulturni krugovi imaju obično dva dela i danas će imati dva dela. Prvi deo je, uslovno rečeno, informativni i tu ćemo vas izvestiti o nekim značajnim događajima. Recimo, Srpsko književno društvo pokrenulo je novi tribinski ciklus Skrajnuti pisci, pa ćemo najprije govoriti nešto o tome. Zatim ćemo čuti šta prevoditeljka Aleksandra Čabraja govori o dva nova izdanja izdavačke kuće Laguna i najzad čućemo šta o jednoj novoj knjizi koja se zove Majstori i muza Ota Lutara, a koja je izdata u izdavačkoj kući Evoluta. Šta imaju da kažu ljudi koji su tu knjigu već pročitali? U današnjem Zlatnom preseku, a danas je sreda, pa je Zlatni presek koji je posvećen vizualnoj kulturi, imat ćemo nekoliko priloga. Najprije ćemo čuti Aleksandru Leković, koja je u galeriji Barcelona u Beogradu otvorila pre desetak dana svoju izložbu fotografija. Snežana Ristić snimila je u samoj galeriji. Zatim će nam gost biti Saša Marjanović. Saša Marjanović je naš relativno poznat slikar. U galeriji Haos prošle nedelje otvorio izložbu koja se zove Svet detinjstva, jedna vrlo zanimljiva izložba i on će nam biti gost u kulturnim krugovima, odnosno u Zlatnom preseku. Najzad i Kosta Bradić, naš poznati slikar, član Medijale, koji je krajem prošle godine, nažalost, preminuo. Dakle, gostovaće na neki način u našoj emisiji preko prvih 10 minuta jednog razgovora koji je sa njim vođen 2006. godine, da bismo emisiju danas završili razgovorom sa dobitnicima nagrade Ranko Radović za ovu godinu. Reč je o studiju Autori, a u gosti Snežana Ristić bit će Dijana Novaković i Dušan Nenadović. Ima više ljudi u tom studiju, ali njih dvoje će nam doći da malo Snežana sa njima porazgovara o njihovom projektu Terra Panonica u Mokrinu. To bi otprilike bio sadržaj današnje emisije. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta, do 5 sati. Hvala na pažnji. Dakle, Srpsko književno društvo pokrenulo je novi tribinski ciklus pod nazivom Skrajnuti pisci, posle prošlogodišnjeg ciklusa, kojim je javnost podsjećena na streljane pisce. Ova nova serija tribina ima za cilj da osvetli delo značajnih pisaca koji su sačuvali glave, ali čije je stvaralaštvo izbrisano iz srpskog književnog kanona i dugo držano van domašaja javnosti tokom ideoloških progona. Prva u nizu tribina iz ovog ciklusa bila je posvećena Stanislavu Krakovu, a tribinu je pratio Ranko Stojilović.
Stanislav Krakov je pripadao velikoj tragičnoj generaciji srpskih pisaca koji su prošli ratnu apokalipsu. Još kao 16-godišnji dečak dobrovoljno je otišao u balkanske ratove, a zbog rana zadobijenih u Prvom svjetskom ratu penzionisan je u činu potporučnika i odlikovan brojnim priznanjima. Potom je bio romancijer, pripovedač, likovni, filmski, pozorišni i književni kritičar, putopisac, filatelista, avijatičar, ali najveći deo svog životnog veka posvetio je novinarskom pozivu. Bio je urednik političke rubrike i direktor Vremena, Naših krila i Telegrama, zatim programski direktor i urednik govornog programa u Radio Beogradu, ali i u ratnim godinama direktor radikalno desno orijentisanih listova Obnova, Novo vreme i Zapisi. Bio je i nećak i najbliži saradnik Milana Nedića, zadužen za informativnu delatnost. Ove biografske činjenice iz Drugog svjetskog rata osnovni su razlog njegove eliminacije ne samo iz književnog, već i iz istorijskog konteksta i dugo nisu dozvoljavale uvid u avangardne domete njegovog književnog stvaralaštva, smatra istoričar književnosti Gojko Tešić.
Stanislav Krakov je višestruko značajna ličnost za istoriju književnosti, do te mere važna da oni koji su sebe obeležili kao postmoderniste 80. godina, bili su šokirani činjenicom objavljivanja nekih pripovedaka i romana Krila i shvatili su da zapravo u srpskoj književnosti postmodernizam je postojao pre postmodernizma, dakle u ranim 20. godinama. E taj neko ko bi na neki način mogao biti preteča postmodernizma u srpskoj književnosti nesporno je bio Stanislav Krakow. Tragična činjenica za srpsku književnost kad je reč o Krakowu je u sledećem. Sve ono što je izuzetno važno, vredno, stvorio je između 919. i 929. godine. Dakle, književna delatnost, književni aktivizam izrazito modernističkog, avangardističkog tipa ni u čemu nije zaostajao za onim što jeste modernitet evropske kulture u tom vremenu.
Iako vremenski najkraći, književni i umetnički segment životne biografije Stanislava Krakowa svrstava ga u red najznačajnijih poslanika modernog proznog izraza 20. godina prošlog veka. Svojim romanima Kroz buru i Krila Krakow je u krugu stvaralaca koji su radikalno inovirali ovaj žanr ne samo na tematskom, sadržinskom, već i na formalnom planu. On razara onu kanonizovanu formu romana, naročito takozvanog istorijskog. Recimo, Krila, uslovno rečeno, jesu istorijski roman sa vremenskim koordinatama lociranim u Prvom svjetskom ratu, ali bez one ornamentike koja opterećuje taj žanr, bez epske patetike, bez nacionalnog ushićenja, istorijskih ličnosti ili klasičnih opisa ratišta. Ovo je zapravo jedan antiratni roman, kaže Gojko Tešić, i osvetljava i druge književne forme u kojima se Krakow iskušavao, ali i njegove dokumentarne filmove, među kojima je Golgota Srbije iz 1930. godine.
Bez obzira što je iza sebe ostavio po obimu neznatno književno delo, ali sve ono u čemu se manifestovao ili okušao, ostavio je zaista izuzetan trag. Njegov roman Krila je verovatno jedan od najmodernijih romana tog doba. Značajan je kao književnik nevelik opus, ali i kao pripovedač i kao romansijer i kao putopisac ostavio je izuzetno dubok trag u srpskoj književnosti. To, nažalost, istoričari nisu ni do dana današnjeg na pravi način vrednovali. Bojažljivo se Krakow vraća u kontekst moderne literature, u antologijskim izborima, u nekakvim presjecima ili pogledima na međuratno razdoblje, ali prave priče o Stanislavu Krakowu u onome što jeste takozvana kanonska knjiga jedne književnosti, dakle u istorijama književnosti, nema, kao što nema mnogih drugih o kojima ćemo ovde govoriti. Značajan je za istoriju filma, ostavio je jedan dragocen, rekao bih, filmski scenario koji je objavljen negde 90. godina. Priča o Krakowu, dakle, u onom segmentu koji jeste književni, išla bi u pravcu moje potpune pristrasnosti. I kad se govori o romansijeru, tu pre svega mislim na roman Krila, i kad se govori o njemu kao pripovedaču, onda, dakle, ta nevelika zbirka priča, Crveni Pjero i druge novele, to je njegov naslov, otkriva nam višestruko zanimljivog pripovedača koji se prosto okušava u različitim narativnim formama u tom žanru. Putopisac svakako ulazi u red najznačajnijih i najvrednijih putopisaca između dva rata. To je segment koji je potpuno skrajnut i to je nešto na osnovu čega, dakle, njegovi putopisi su građeni na osnovu koja se može rekonstruisati i kulturni, književni i umetnički život u nekim davnim vremenima.
Stanislav Krakov je rođen u Kragujevcu 29. marta 1895. Za 120. godišnjicu Piščevog rođenja, Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz ovog grada će organizovati programe podsjećanja na Stanislava Krakova, koji će do kraja godine biti krunisani reprezentativnom izložbom prikupljene građe o njegovom životu, zatim projekcijom njegovih filmova i predstavljanjem malobrojnih studija o Krakovljevom delu, najavljuje Mirko Demić, direktor biblioteke Vuk Karadžić.
Učinit ću sve, baš što se tiče ustanove koju vodim i gradu u kome trenutno pripadam, da učinimo sve da on postane i zavičajni pisac Kragujevca, a ne samo neko ko se pominje. Podatak gde se Kragujevac pominje u njegovoj biografiji, da taj grad ništa ne učini za pisca. Malo je pisaca kao Stanislav Krakov da bi ga se tako lako odrekli, da bi se tako lako bili prepustili ga nekom drugom. Bojim se da tog drugog obično nikad nema i da ćemo mnogi od nas, ima ovde dosta pisaca koji su mnogo učinili za srpsku književnost i čine i sada, vraćajući iz zaborava neke drage ljude, nadajući se da će možda za 100 ili 200 godina neko se setiti i naših mizernih napora i reći da i naši životi nisu možda bili uzaludnih.
Najavljeno je također i da će Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Kragujevca tokom godine prirediti neobjavljene putopise i reportaže Stanislava Krakova i sveske kroz Južnu Srbiju. A sledeća tribina iz ciklusa o skrajnutim piscima u Srpskom književnom društvu posvećena je Ljubomiru Miciću i bit će održana krajem februara.
J'aime surtout ces jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux dans son logique. Elle avait des façons vraiment du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Sans la gigue, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique. Des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique. sondagique.
Sata i 15 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Filipa Gregori, svetski je priznata autorka istorijskih romana i pisac je brojnih bestsellera. Studirala istoriju na Univerzitetu Sussex i doktorirala na Univerzitetu u Edinburgu. Izdavačka kuća Laguna već je objavila niz knjiga ove autorke, a danas u razgovoru sa prevoditeljkom Aleksandrom Čabrajom Dragana Kovačević preporučuje dve najnovije knjige Filipe Gregori.
Rišardova kraljica je novi roman iz serije Filipe Gregori, koja se zove Rodbinski ratovi, ili kako ih mi obično nazivamo Ratovi ruža, ratovi između Yorka i Lancastera. Prva knjiga iz ove serije je bila Bela kraljica, posle su se nizale Crvena kraljica, Lady Rivers. Sada je pred nama roman koji se u originalu zove Kraljotvorčeva kći, a mi smo je preveli kao Richardova kraljica, jer je reč o ženi Richarda III, znači ne prvog, nego Richarda III, čuvenog grbavca kojeg je Šekspir ismeo u svojim komedijama i prikazao kao izuzetno negativan lik, međutim njegov lik je naravno mnogo kompleksniji, što se iz ove knjige i vidi. Ova priča nastavlja se na priču o ratovima ruža i govori o kćerki Warwicka kojeg su zvali kraljotvorac zbog toga što se govorilo da je to čovek koji dovodi, postavlja i skida kraljeve. Dakle, i u to doba su postojale već uveliko političke igre, možda čak i mnogo gore nego što postoje danas. I čak i tada su se vodile velike, što javne, što tajne kampanje, što ratovi oko toga ko će doći na vlast. Warwick je u tome bio pravi šampion i svoje dve kćeri je sa takvim ciljevima i udavao za ljude kojima je namenio da postanu kraljevi. On je u tim svojim, da kažem, ratnim igrama i nastradao, ali je uspeo da svoju mlađu kćer uda za čoveka koji će kasnije postati kralja, to je Richard III. Njena sudbina je zaista potresna, kao i uvek Filipa Gregori slika istoriju iz ugla jedne žene, koja se uvek, kao i uvek, nalazi u samom središtu tih istorijskih zapleta i na onaj specifičan način na koji smo već navikli, znači kroz intimnu povest i priču jedne žene, priča deo priče engleske istorije.
Filipa Gregori je poznata dobra istoričarka, ona dobro poznaje oblast kojom se bavi, zato su te knjige istovremeno i neka vrsta istorijskog štiva plus romansirana biografija nekoga od junaka.
Da, to je uvek tako kod nje. Ona je prosto, da kažem, se drži tog svog nekog principa i tog svog obrasca koji je izuzetno uspešan. Dakle, to su knjige koje su uvek napisane u prvom licu, uvek je žena glavni junak, a pritom je ona izuzetno stručna, izuzetno dobro obradi pre svega istorijsku građu. Sve je zasnovano uvek na istorijskim činjenicama, svim onih izvorima do kojih Filipa Gregori može da dođe, a može da dođe do dosta izvora, zato što u Engleskoj naravno postoje i pisani i razni drugi izvori koji su prilično merodavni i prilično je se može na osnovu toga dobro konstruisati šta se zaista dešavalo. Međutim, ono što je zapravo suština tog njenog dela da ona uverljivim psihološkim likovima uvek nadgradi tu priču tako da se zaista čitalac osjeća kao da se nalazi u središtu događaja.
Sad nešto sasvim drugo, također jedna autorka koju redovno prevodite za Lagunu, to je Sophie Kinsella, nov roman njen, nastavlja se serijal o Becky i njene avanture sada u putu u Hollywoodu. Apsolutno, Sophie Kinsella se ispostavila od mora ženskih autorki koje pišu, ne kažem slično, ali koje se bave tim temama, da je ona jedina se nekako izdvojila ovde, bar kod nas u našoj sredini.
Sophie Kinsella je najprepoznatljivija od takvih autora sličnih, kojih zaista ima dosta, ali ona je prosto priča za sebe, fenomen za sebe. Posebna priča su naravno ovi njeni romani Kupoholičarke, mada ona ima i te stand-alone takozvane knjige koje su nezavisne, ali su na neki način slične ovima. Ono što se meni dopada kod Kupoholičarke jeste to što ona u svakoj od tih knjiga ima i neku novu temu koju obrađuje. U ovoj knjizi je to Hollywood. I zaista je to kao i uvek kod Kinsella duhovito, pre svega. Dakle, kao što je recimo u svom prethodnom romanu Prva bračna noć umela lepo da se onako duhovito podsmehne knjigama koje su u tom trenutku bile maksimalno popularne, a to su ljubavno-erotski romani. U ovom romanu, u ovoj novoj Kupoholičarke, koja se zove Kupoholičarka u Hollywoodu, tema je Hollywood i tu se ona onako isto simpatično i blago, ali vrlo duhovito posmeva tom hollywoodskom načinu života, znači ti njihovim besprekornim tenovima, plastičnim operacijama, zdravoj ishrani, svim mogućim vrstama meditacije, joge,
blistavim... O prijateljstvima i lažnim prijateljstvima. I
da, naravno, i to što je posebno interesantno, predstavlja i taj njihov način komunikacije tih filmskih zvezda međusobni, a i način komunikacije s medijima koji je jako dobro ovde predstavljen. Znači, ona je uspela da onako zađe, dakle, junakinja, pošto je uspela da zađe negde iza, da kažem, kulisa tog blistavog života, otkriva mnogo pojedinosti koje zapravo nisu ni malo blistave.
Thank you.
25 u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 o knjizi Majstori i muza, šta je istorija i zašto, u prevodu sa slovenačkog Slađane Mađgalj, koju je u edici Hipatija objavila izdavačka kuća Evolute iz Beograda, govori Marijana Radulović.
Nije slučajno da je Beogradska izdavačka kuća Evolute specijalizovana za publikovanje naučno-popularne, uglavnom istorijske i historiografske literature, odabrala da objavi knjigu slovenačkog istoričara Ota Lutara. Istorija ima mnogo lica koje ljudi još od davnina oslikavaju i opisuju jedni drugima. Zbog toga bi istorija i morala da služi pre svega spoznavanju života, a ne učenju o njemu. Najviše što iz istorije možemo da naučimo jeste to da iz nje ne možemo da naučimo ništa. Do tog saznanja istoričari su došli još pre više od 100 godina. Tako je francuski mislilac Fistel de Coulanges krajem 19. veka, kada se istorija tek konstituisala kao nauka, pisao o posledicama besmislenog traganja za korisnim, najčešće političkim poukama u antici. Proučavajući starogrčke i rimske gradove, ustanovljavao je da određeni pojmovi u različitim epohama imaju različita značenja i demokrate svoga doba upozoravao da su oni koji su izmislili demokratiju zapravo vladali pomoću jedne od najdespotskijih aristokratija u istoriji čovečanstva. Uprkos tim i sličnim upozorenjima, i dalje neretko čujemo izreku da je istorija učiteljica života. U uverljivoj interpretaciji prošlosti leži naime velika moć, pa zato i pitanje šta je istorija ide pod ruku sa pitanjem zašto istorija i čemu, kakva je uloga istoričara, kakva je razlika između proučavanja i pisanja istorije. Odgovore na ova pitanja Otto Luther ponudio upravo u senci dilema koje traju otkad postoji historiografija. S druge strane, istorija se kao i sve ostalo neprestano menja, što opet ne znači da svaka generacija otkriva novu, već samo drugačiju istoriju. Ovo delo na znalački sažet način upravo prikazuje te promene, zasnivajući se na uslovnim definicijama prošlosti, historiografije i istorije, kao i na razmišljanjima istoričara koji su na historiografiju zapadnog sveta ostavili snažan pečat. Od Herodota i Polibija, Lukijana i razvoja rimske historiografije, preko srednjeg veka i posledica tumačenja ravnoteže između svetovnih i crkvenih vlasti, do zanimljivog nalaza da je značajni posticaj za razvoj kritičnosti značila u stvari otkrivanje štampe. Anali su kao prvi štampani istorijski tekstovi uživali veći status naučnosti od istorijskih pripovesti. Prirodna, naučna otkrića iz 17. veka omogućuju prodor saznanja da ljudski život, osim politike i ratovanja, poznaje i druge oblike delovanja. Sledi pripovest o Volteru, pioniru novog tipa historiografije. Slična zvanja i priznanja dobili su potom još dvojica autora, Leopold von Ranke i Fernand Braudel, koga poznajemo i kao oca totalne istorije. Svođenje bilansa 19. veka Otto Luther završava karakterističnim dilemama koje su mučile istoričare toga vremena. Može li istorija da bude objektivna? Da li treba proučavati samo političku istoriju ili bi prednost trebalo dati i drugim istorijama? Veliku pažnju privlačila je i istorija ideja. U 20. veku umjesto odgovora dobili smo niz novih pitanja i preispitivanja daljeg razvoja historiografije, a čovečanstvo je dospelo do, kako kaže William Golding, najnasilnijeg veka u ljudskoj istoriji. Od osnivanja 1939. godine francuski časopis Anali predstavlja jedinstvenu platformu za preispitivanje historiografskog nasljeđa i promišljanje najinovativnijih istraživačkih pristupa proučavanju istorije. Knjigu znalački i duhovito zaokružuje objašnjenje fenomena nove kulturne istorije. Ona se rodila pod snažnim uticajem kulturne antropologije i teorije književnosti, a ovaj uslovno rečeno pravac usvojen je i na prostorima nekadašnje Jugoslavije, i to od kraja 70. godina prošlog veka, najviše u radovima i pedagogiji autora poput Mirjane Gross, Andreja Mitrovića i Boga Grafenauera. U tom kontekstu valja se podsjetiti da i u Srbiji 1994. godine na inicijativu Andreja Mitrovića počinje da izlazi godišnjak za društvenu istoriju, a 1988. osniva se i Udruženje za društvenu istoriju. Časopis je uporediv sa značenjem koju je pokretanje Anala imalo za francusku i svetsku historiografiju. Iz ove kratke šetnje kroz povest istoriografije na koju nas je poveo Oto Lutar, ne preostaje nam ništa drugo nego da se zapitamo šta, zašto, kako, kada, po kom osnovu jeste istorija i ko je zapravo za koga piše. Knjiga Majstori i muza nije odgovorila na sva ova pitanja, ali je na izvestan način pokušala poučiti da se bez njih ne može ni zamisliti koliko toliko kredibilna interpretacija prošlosti.
Eko. Ciklus velikani muzičke scene. The Jazz All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac, sreda, 4. februar u 20 časova.
Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Requiem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi.
U prodaji.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Zlatni presek. Zlatni presek.
26 minuta do 4 sata. Prvo što je rekla Snežana Ristić kad je ušla u studio, zamerila mi je što sam temate, a 4 teme su u Zlatnom preseku današnjem, što sam ih u generalnoj najavi nazvao prilozima. Snežana je zadužena za 2 ta temata u Zlatnom
više
preseku.
Više ništa neću da ti kažem.
Dakle, to su razgovori Snežanini sa Aleksandrom Leković. Taj razgovor načinjen je pre nekoliko dana u galeriji Barcelona, gde Aleksandar Leković ima vrlo zanimljivu izložbu fotografija. I na kraju će Snežana razgovarati sa svojim gostima. To su Dijana Novaković i Dušan Nenadović. Oni su, kako bi se to reklo, to je studio autori.
To su studio autori, oni su autori najnagrađivanije izgrađene parcele u Srbiji. To je Terra Panonica u Mokrinu. Zgrada je rađena iz nekoliko faza, svaka faza je dobijala nagrade.
Da, a ta posljednja nagrada je nagrada Ranko Radović,
da, je dodeljena pre,
čini mi se, mjesec dana ovdje u Beogradu. Dakle, dve teme koje su moje između ovih Snežaninih, to su gostovanje Saše Marjanovića, on je slikar, i u Galeriji House ima izložbu koja se zove Svete detinjstva. I, dakle, setit ćemo se, to je neka vrsta in memorijama, setit ćemo se prošle godine, krajem prošle godine, preminulog slikara Koste Bradića. Dakle, najprije da sa Snežanom dve, tri rečenice progovorimo o izložbi Aleksandre Leković. Ta izložba ima veze, ili ja sam slušao tvoj razgovor, pa unaprijed govorim nešto, dakle, ima veze i sa filmom, ti konstatuješ.
Pa meni se čini da ima veze sa filmom, nekako izgleda kao da su kadrovi iz filmova 50. i 60. godina prošlog veka, i to negde italijanskih, pa francuskih. Čak bih rekla da ima i naših filmova, možda kada su u stvari u samom vremenu rađeni ti filmovi, kada su ih ljudi gledali koji su tada bili kritičari ili koji su tada išli u bioskope, oni su verovatno gledali nešto drugo i ambijent oko njih je bio realan ambijent. Mi kada danas gledamo te ambijente, nama se oni čine potpuno drugačijima, iako su neki sasvim identični, baš zbog toga što se mnogo toga promenilo izvan tih zgrada. Znači, na tim filmovima ulice su prazne, trgovi takođe, veoma veliki slobodni prostor, izgrađeni slobodni prostor. Čak pomislite da je neko negde pogrešio u nekakvoj razmeri, da je nešto uradio preveliko za tako relativno mali broj ljudi. A onda kad pogledate iste te ambijente danas, oni izgledaju potpuno drugačije i negde su ono pretrpani ljudima, automobilima, svim onima što danas čini život nekog savremenog velikog grada.
Dobro, ajde da čujemo taj razgovor. Pre nekoliko dana u samoj galeriji Barcelona ti si snimila razgovor sa Aleksandrom Leković. Ja sam te fotografije video, one su malog formata, što je vrlo zanimljivo. Dakle, i odlične su zaista, one su čiste, estetizovane, sa tim svim mogućim ravnim i krivim linijama, pa da čujemo Aleksandru Leković.
Aleksandra, koliko dugo se bavite fotografijom?
Aktivno od 2009.
Ova izložba, kako ste došli do nje u Barceloni? Vi ste upoznali Davida ili kako?
Pa Davida sam upoznala kroz fotografiju na drugim izložbama i fotografskim dešavanjima, a pošto je on znao neke moje radove preko sajtova fotografskih i nekih društvenih mreža, onda je ponudio da napravimo izložbu i eto, tako se desilo.
Ovo što vi radite meni liči na modernu 60-ih, na te neke prazne prostore, na nešto što je bila karakteristika filmova tog doba.
Pa drago mi je ako jeste tako. Ono što je na ovoj seriji fotografija koja se ovde prikazuje, recimo, osnovni motiv, to je ta neka geometrija i ljudi u njoj.
U praznom prostoru, u praznoj arhitekturi,
da,
recimo.
Da, da, u svedenim prostorima, pre bih to tako nazvala. Ne toliko praznim koliko svedenim, ali to je nešto, neki način gledanja na stvari. U jednom periodu sam prosto samo tako i videla stvari. Kad pogledam nešto, vidim tu geometriju ili je ne vidim, naravno. Tako da je to rezultiralo ovom serijom.
Rekla bih da nisu snimljene baš u Beogradu.
Nisu sve, ima nekih koje su u Beogradu. Snimane su od Pariza preko Beograda, Čačka, Herceg Novog, eto, svuda, gde su se našli takvi motivi.
Kada kažete da ste u suštini sada vidite samo to, ja vidim prazne prostore, u principu je veliki prostor, jedan čovek ili dva, ili dve, ili tri osobe, a okolo je velika praznina. Kada sam pomenula na filmove 50-ih i 60-ih, kada gledate filmove te posleratne, pogotovo crno-bele, vi vidite izgrađene objekte i relativno malo ljudi.
Da, da, pa bežala sam od ljudi na ovim fotografijama, prvo zato što je to i nekoj geometriji prosto nije odgovarala gužva, baš, bar u mom viđenju stvari. a drugo što verovatno pokušaj da se neko osjećanje usamljenosti, izolacije u celom ovom haosu oko nas potencira tim. Eto.
Imate po profesiji ili po školovanju neke veze sa likovnim umetnostima, sa arhitekturom ili ste u pravnim?
Sa osnovnom profesijom ne, pravnik sam po profesiji, taj sam fakultet završila i posle toga krenula na istoriju umetnosti koju nisam završila, znači bilo je sklonosti, ali nije bilo mogućnosti ili možda čak ne i dovoljno upornosti i volje da se završi ta druga priča, pa je ona eto izbila na ovu stranu kroz fotografiju.
Osim izložbe ove u galeriji Barcelona, kako u stvari probate da plasirate ono što su vaše fotografije? Idete po ciklusima, koristite Instagram, idete na društvene mreže?
Pa, na različite načine. U početku kroz izložbe u organizaciji Fotosaveza Srbije i u drugim organizacijama, a kako se to bavljanje fotografijom intenziviralo i prestalo da bude, da to tako nazovem, svaštarenje, nego dobilo neke svoje celine. Onda, kroz različite projekte, ove godine smo imali, 2014. u stvari, prošle godine, smo imali par zajedničkih projekata sa grupom fotografa, pa sam i kroz to radila neke posebne celine. Jedan od tih projekata je kolektivna izložba u Herceg Novom, Ja nisam ja, inspirisana pesmom španskog pesnika Jimeneza.
Ja nisam ja, već neko drugi.
Da, to je bio motiv izložbe i nas šestoro je pokušalo da svako na svoj način da odgovor na tu pesmu. Onda još jedna kolektivna izložba Pun krug koja je bila u Skrcu isto prošle godine. Pa na različite načine, da, i putem društvenih mreža, ali manje, putem fotografskih sajtova stranih, pomalo i domaćih i tako.
Koliko to utiče na vaš posao, to jest da li ljudi s kojima radite znaju čime se vi bavite u neko drugo vreme, taj vaš paralelni profesionalni put?
Pa sada da, najviše zahvaljujući ovoj izložbi, koja je to neočekivano dobila priličan publicitet i u mom nekom ličnom okruženju, a inače ne, nekako se trudim i uspevam da te dve stvari držim zasebno.
Zašto?
Pa ne, mislim, prosto ja tako funkcionišem i postoji nešto što je obavezni deo mog života u koji spada profesija, bavljanje porodicom, materinstvom, svim onim što imam, a nešto drugo što je pripada ovoj fotografskoj strani. Mislim, preklapa se to, naravno, prosto nema vremena suviše i za jedno i za drugo, ali tako je od početka išlo podeljeno, pa eto, još uvek tako.
Crno-bela fotografija, analogna fotografija, digitalna fotografija, photoshopovi, kako se s tim u stvari nosite ili šta tu birate?
Ja sam u svet fotografije ušla kad je digitalna fotografija već preuzela primat i ja sam dete digitalne fotografije. Analognu fotografiju volim, ali volim u rezultatu to što se dobije tim analognim putem, ali moram da priznam da nemam ni dovoljno strpljenja ni dovoljno veštine da se time bavim. Mislim, još
oni veliki foto.
Pa jeste,
razvijanje fotografije
to
traje.
To je drugačiji pristup, drugačiji je čak i način razmišljanja kad fotografišete analognim, a drugačiji digitalnim. Ja to dobro znam jer imam puno fotografa u okruženju, između ostalog moj suprug se bavi analognom fotografijom.
Znači da, imate fotolaboratoriju u kući?
Da.
Kupatilo?
Da, koji svi. Ali, tako da, digitalna fotografija, ne striktno crno-bela ovde, da, zato što je prosto to je, ide uz ovaj motiv i tako se bolje vidi to što sam ja htela, a inače nemam te odrednice, kolor crno-belo, sve zavisi šta je u pitanju. Photoshop, naravno da nemam ništa protiv kad se upotrebljava s nekim smislom i na način na koji je primereno, ali se ja lično ne bavim digital artom. Ne obrađujem fotografije na taj način, nego prosto neke osnovne obrade koje ističu ono što ja hoću i to je to.
Kažete da vam je suprug fotograf, a vi ste ušli vjerovatno kasnije
da,
u fotografiju. Tu se osjećate kao šegrt, neko vam se podsmeva ili vas uzima ozbiljno?
Ne, prošli smo tu fazu davno.
Koju, šegrt i podsmevanje?
Šegrtsku, ne, nije nikad bilo podsmevanja, zaista. Uz njegovu podršku sam i ušla u tu priču, ali se jesam dugo osjećala kao šegrt, jer sam ušla u periodu kada je on bio i afirmisan i mnogo toga znao. I dan danas mnogo više zna. Ima, pogotovo o toj tehničkoj strani, pa i šire. Bavi se fotografijom, rekla bih, na drugačiji način od mene. Ali ne znam šta da vam kažem, nema nikakvog suparničarstva, ništa tu nije, niko tu nije nikom suprotstavljen i ne bavimo se sličnim stvarima, svako ima neku svoj svet, puno podrške, puno saveta, puno razgovora o tome i to je to.
Kada kažete da radite, da ste u stvari ušli u to kroz fotoklubove, fotoklubove imaju kod nas jako dugu istoriju, rekla bih da su vrlo cenjeni, pogotovo u onom delu gde fotokino klubovi su nekako iznedrili vrlo poznate naše filmske reditelje, nije ni da je malo fotografa izašlo iz fotokino klubova. Međutim, fotoklubovi imaju jedan mali problem. Dolaze ljudi koji su različitih profesionalnih opredeljenja i nedovoljnog, da kažem, istoričarsko-umetničkog ili likovnog obrazovanja i negde kada prođe to prvo oduševljenje fotografijom, vrlo lako se uđe u ono što bih ja recimo nazvala manirom. Meni se čini da ste vi iz toga izmakli se, znači nemate tu vrstu manira. Ima li veze to što ste ipak nekako prošli jedan dobar deo onoga što se zove istorija umetnosti?
Pa, nadam se da, ne znam, ne mogu to da procenim da li je i koliko to uticalo. A što se fotoklubova tiče, oni su zaista divna tradicija, ali tradicija koja nestaje. U Beogradu je to nekako najupadljivije. Čini mi se da se po unutrašnjosti ljudi još i nekako organizuju, zato što im nekako...
Mala sredina
pa im je da. A u Beogradu od mnogih fotoklubova, među kojima je bio taj u kome sam ja počela, se zaista osjeća jedno osipanje.
Koji je to bio?
Centar za foto i filmsku kulturu Srba, tako se zvao. I radio je intenzivno par godina i zaista bio mnoga neka imena koja danas u fotografiji Srbije, ja mislim, imaju ovako bitno mesto, su potekle iz tog kluba. Međutim, raspao se u trenutku kada su prestali ljudi da pokazuju volju da ga održe zajedno i kada je pokretač cijele te priče, nažalost, preminuo, tako da, eto, nema ih više toliko.
Da, preminuo, to je bio...
Steva Sekešić.
Recite mi jedna od ovih fotografija, pošto su jako dobro su čak i onako postavljene u celinama, jedna nedostaje, reče mi David Pužada da je prodata. Uopšte priča o prodaji fotografija kod nas negde ne postoji, rekla bih da tržište je dosta slabo.
Ne, baš nikako. Bar onoliko koliko ja znam, moguće je da postoji na nekim drugim nivoima u koje ja nisam upućena, ali ono što se zove najšira fotografska scena, nema tržišta fotografija, nema galerija koje posebno izlažu fotografije, osim marketa gde se ciljeno organizuju izložbe koje su tog trenutka aktuelne, tako da eto, i za mene je to iznenađenje, da budem iskrena, ali možda eto tako, mali formati, dostupna cena, pa i to nešto znači.
Hvala vam. Aleksandra Leković.
Leković.
Radio Beograd 2.
Da se ne prepadnete, poštovani slušalci, ovo su zvuci iz jednog starog filma. Film se zove Sram ili Shame na engleskom jeziku. Ingmar Bergman je taj film napravio 1968. godine. Igraju Liv Ullmann i Max von Sydow. I sad, evo sad da stavim slušalice, trebalo bi da čujemo aplicirano nešto iz jednog drugog filma, iz takođe poznatog filma Nebo nad Berlinom. Sad će to krenuti. Ovo je još uvek Shane. To je jutarnje buđenje. Ustaju na ostrvu, a sklonili su se na to ostrvo da bi se sakrili od rata, građanskog rata koji ih okružuje, likovi koje tumače Liv Ullmann i Max von Sydow.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen.
Ovo je sad iz Neba nad Berlinom i tu recituje pesmu Petera Handkea, pesmu detinjstva. Bruno Ganz kaže, kad je dete bilo dete, hodalo je mašući rukama. Želelo je da potok bude reka, reka da bude ponornica i ova bara da bude more. Kad je dete bilo dete, nije znalo da je dete, sve je imalo dušu i sve su duše bile jedna.
Saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
I ovo je prilika da pozdravim Sašu Marjanovića. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
Saša Marjanović je umetnik, on je rodom iz Majdanpeka. Sljedeće godine napunjen će 40 godina, ako se ne varam, ako sam dobro izračunao. Neću reći koje godine ste rođeni. Dakle, pre nekoliko dana u galeriji Haos ovdje u Beogradu, u galeriji koja je posvećena crtežu, vi ste otvorili jednu izložbu, ona je, zove se recimo Sveti detinjstva, ali vi negde kažete da nije samo Sveti detinjstva, već su tu i igračke za odrasle. Jedna serija, ne znam, 30-40 raznih formata, dakle crteža, nevjerovatnih, i ti crteži se referišu na mnoge filmove ili na fotografije koje su u posjedu vaših prijatelja i tako dalje. Što se filmova tiče, tu su ova dva spomenuta filma, Bergmanov Sram iz 68. godine. To je deo, čini mi se, koji je vrlo bitan, ključni i koji se nalazi u podrumu te galerije Haus. Dakle, tu je također, ili nisam siguran da ima Neba nad Berlinom.
Nema Neba nad Berlinom.
Nema, ali to Nebo nad Berlinom ušlo je u tekst kataloga. Dakle, Irena Marjanović-Cvetković napisala jedan tekst i on počinje citatom dva stiha iz pesme o detinjstvu Petera Handke, to smo upravo sada čuli. Dakle, tu su i neki filmovi Andreja Tarkovskog, tu su također i filmovi, a to znamo od ranije iz vašeg grada, Hidea Nakate, japanskog reditelja, i to naročito film Dark Water ili Mračna tamna voda iz 2005. godine. Dakle, to je meni zanimljivo i ajde da počnemo najtrivijalnije moguće. Kada se čovjek približava toj galeriji, pa kroz izloge pogleda ono što je tamo izloženo, može mu se najpre učiniti da je reč o fotografijama. Kada uđe, vidi se da to nisu fotografije, već da su to crteži, crteži ugljenom na papiru. Tu ste dosegli neverovatnu veštinu i ja evo imam potrebu da vas pitam kako vi to radite. Kad je reč o hiperrealistima, nekada popularnim, oni nisu krili da projektuju na platna fotografije, pa prema tim projekcijama oni rade svoje slike. Kako vi radite svoje crteže?
Pa ja prvenstveno biram predložak, da li je taj predložak iz mog ličnog života ili sa interneta, iz filmova, potpuno mi je to nebitno. Najbitnije mi je jedna tačka u tom susretu sa određenim predlaškom, da ja imam, kako bi to rekli, feedback. Znači da imam duboku odnos prema određenoj sceni koja stoji. Ono što je meni najbitnije u svemu tome je suština da ja način na koji se izražavam, odnosno jezik koji koristim, u ovom slučaju taj crtež, i forma na koju se izražavam je jedina moguća forma kojom bi ja mogao da izrazim, recimo, osjećanje straha, te skobe, jer tu posjeduje jedna određena doza atmosfere koja je tamna, ona svojim određenim strukturom, jel, likovnih elemenata dovodi, ako je to dete usamljeno, negde bačano dijagonalno ili sad potpuno nekim drugim likovnim konstrukcijama i ostvarim pravim taj osjećaj teskobe ili usamljenosti, kako god, strahova. Svi se fasciniraju tehnološkim radom crteža. On meni nije presudan, ma koliko to čudno zvučalo. On je samo uzet i tretman koji je napravljen je upravo da bih ja mogao sebe da izrazim na taj način. Ono što je interesantno tu, sve te fotografije i predlošci koje uzimam sa strane, koje nisu moje lične fotografije, su neke asocijacije na moj život. Znači, one imaju dosta ličnog. Nisu slučajno tu preuzeti ni Bergman ni Tarkovski, zato što po Tarkovskog, naročito intervju u knjizi Vajanje za vremenom, gde on opisuje, a naravno i kod Bergmana, to isto imamo kada on u svojim isto intervjuima govori o tome, baš sram, ako već pričamo o sramu, tu se radnja događa na ostrvu. Mi znamo da je on imao studio na ostrvu, sad ne mogu da se setim tačno imena. Znači da tu ima dosta tih i autobiografskih elemenata. I oni naravno i govore kad su režirali filmove da oni su potpuno nesvesno stvarali. Tako ja u stvari na nesvesnom nivou potpuno gradim crtež ili sliku. Uopšte,
dobro, objasnite taj odnos predloška. Dakle, kako recimo gledate neki film Bergmanov, ovaj konkretno sam, da. I tako, i šta, zaustavite ga u nekom, kako dođete
da, do fotografije? Da, to je sad ono što sam baš hteo da vam ispričam. Kada određeni segment neke sekvence filma ima recimo 10 sekundi. U tih 10 sekundi stanje recimo čovjeka koji sam ja nazvao ima crte, čovjek se uhvati za glavu, mučnina, to je sad da ne opisujemo radnju koja se događa, ona nije sad za ovu priču bitna. U tom segmentu kada se on hvata za glavu postoje više pokreta. Ja obično biram pokret koji je najdramatičniji i meni najuzbudljiviji. I u tom trenutku ja osjećam tu ličnu svoju neku napetost ili neku dozu emocije koju ja vidim u tom predložku. A onda sad taj predložak uzimam, fotografišem ga ili skidam sa frame i onda počinjem polako da crtam. I ja sad čitavu tu priču baziram uopšte ni ne znajući zašto uzimam scenu, recimo tu scenu hvatanja za hvatanja tog glavnog lika Maksa, koji se ne zove Maks, nego se zove Maks, koji se hvata za glavu posle određenog čina, u stvari govorim više o nekim svojim unutrašnjim osjećanjima.
Da.
E sada.
E sad, to je zanimljivo da se malo posvetimo i tome. Dakle, vi ste spomenuli teskobu.
Da.
Ona je vidljiva gotovo u svakom vašem radu, da. Ovo što možemo da vidimo sada. Da kažem slušalcima, možda se sećaju, nekoliko važnih izložbi bilo je, koje je Saša Marjanović imao već ovde u Beogradu. Jedna je bila u galeriji Ulusa, jedna dosta velika izložba, i u galeriji Kolarčeve zadužbine takođe jedna izložba koju smo zapamtili. Dakle, ta teskoba je nešto što, recimo, može ovako na prvu loptu, zaista ne govorim ni o kakvim analogijama, da podsjeti recimo na metafizičko slikarstvo kompletno, ili recimo na ono što je Miljenko Stančić, umetnik koji je za Hrvatsku važan, kod nas je takođe poznat, što je imao prisutno u svojim radovima, pa čak i Biljana Đurđević, naša umetnica sa čestim tretmanom dece u situacijama kada se očekuje nešto poprilično strašno. Dakle, i to može da podsjeti. Dakle, otkud ta teskoba tolika kod vas?
Pa, sada, jako...
ne, ovo nije pitanje u smislu kritike, nego
da,
je li to odnos prema životu? Evo šta je takođe zanimljivo da kažem. Dakle, vi ste po definiciji postmoderni umetnik. Da. Jer vaše referentno polje nije ono što obično zovemo stvarnošću, da li ta stvarnost postoji, to je drugo pitanje, već je referentno vaše polje svet filma, svet fotografija drugih ljudi i tako dalje. Dakle, vrlo malo se referišete direktno na tu takozvanu stvarnost, već je kultura ili film je vaša referenca. To je po definiciji postmoderni.
Da.
Dakle, e sad, znači, u toj postmoderni, kako ste tu teskobu nekako izlučili iz sebe kao glavni osjećaj?
Sad, kako bih da odgovorim na to pitanje, da bude nekako najjednostavnije. Da li ste mislili direktno?
Pa mislim, recimo, šta je li rat taj koji vas je, vi ste 76. godište i tako dalje.
Na to sam mislio, rekao, samo da
pa potrebim. Tih 90. godina vi ste imali malo, to su još uvek formativne godine za vas i tako dalje, ti zvuci koje smo čuli na samom početku iz filma Shame, sram i tako dalje, su zvuci rata.
Jeste.
Dakle, rat je nešto što izaziva gađenje, što god hoćete, zgražavanje i tako dalje. I tu je moguće pronaći razloge za teskobu. Je li to ili nešto?
Jeste, pa i to je jedan deo u mom radu koji se provlači svakako. U filmu Shame radnja se odvija na tom ostrvu i to je imaginarni rat. Nije stvaran. Tu se ni ne zna u stvari ko se protiv koga bori.
Niti je to važno.
Niti je to bitno u suštini. Ali ima jedna tu paralela koja može da se napravi sa ratom na našim području. Kada govor u filmu, kad ih ispituju, ja sam taj i fragment uzeo kada oni ulaze i kada ih jedna strana optuže za određeni intervju koji su dali, gde oni u stvari nisu dali, gde su lažirali. Mi znamo u našem ratu da je bilo lažiranih intervjua. Onda ako uzmemo tu paralelu, ako povlačimo, opet ništa nije slučajno. Ali kažem ja sam to potpuno nesvesno uzimao te fragmente, gde sam kasnije, ja uvek u mom radu u sistemu mog rada.
Je vam lakše nešto kad uradite neke od radova tako koji
sad ću,
vas...
Sad ću da vam objasnim jako precizno. Ja ako bih sada krenuo s namerom da nešto direktno ciljam, ja bih to onda racionalno ulazio u tome, ja bih izgubio tu spontanost i doživljaj nečega. Ja uzimam određeni kadar koji mene uzbuđuje i onda to prenosim. I kasnije ja onda poslije, posmatrajući dugo svoj rad, ja u stvari shvatam o čemu govorim. Jer ima isto ta paralela, pričam i kod Bergmana i kod Tarkovskog, koji su, naprimjer, naročito Tarkovski koji je puštao glumce i Bergman također, da sami improvizuju dijalog između sebe. Jer onda dobijaju na toj ubedljivosti, prosto samog doživljaja. Oni puste da taj film sam nekako teče, da dobija jednu, kako bih rekli, živu stvarnost, ko se izrodi sebe. Upravo i to, ja ne želim da racionalizujem kod svog rada, jer mislim da bi izgubio taj doživljaj. Jer mislim, ako i sam stvaralac nema unutrašnji doživljaj, da ni posmatrač ne može da doživi ipak to na pravi način. Jer ako mi tu stvar potpuno svedemo i ohladimo, onda je ona samo bazirana na jednom nivou iščitavanja. Ona mora da bude krajnje direktna, čim je racionalna.
Jer bi sintagma novo metafizičko slikarstvo mogla da se primeni na vas?
Pa ima dosta metafizičko, naravno. Mislim, bez toga ne može. Ja sam i odrastao, to je ona sad autobiograf, ja sam odrastao u istočnoj Srbiji, gde prosto postoji to verovanje u rituale, crnu magiju. Prosto negde, ja sam odrastao u takvom okruženju nečeg čudnog, metafizičkog, to je rudarski gradić, mali, različitih kultura. Tu imate starosedeoce, sad je predsednik opštine Majdanpek, preziva se Wagner, on je starosedeoc, 150 godina je ta porodica već u Majdanpeku. Imate Kirchner, raznih prezimena, Poljaka, mislim, prosto jedna multikulturalnost. Ja sam u takvom jednom okruženju živo. Prosto sam upio različite, i ja, kažem, prosto imam neki taj osjećaj unutrašnji i metafizički čak.
Da. E sad, ova vaša izložba u Galeriji Haos, koja znači ima dva naslova, jedno je Svete detinjstva, drugo su igračke za odrasle, ona je vrlo kritička u odnosu na našu stvarnost, na evropsku stvarnost, na svetsku stvarnost, na tu poziciju u koju smo sebe doveli, i to se priča kroz vizuru deteta.
Da.
Dakle, dete postaje osnovni nosilac te, ako hoćete, kritike.
Da.
Dete koje mi vaspitavamo, mi koji smo, dakle, dozvolili da nam se uradi to ono što nam se uradilo i tako dalje. I očigledno je da mi ne možemo da vaspitavamo tu decu, a mi tu decu, i to je kod vas vrlo uzbudljivo, na raznim izložbama se to videlo, mi tu decu šišamo, odnosno to šišanje je metafizičko, to je kao, dakle, simbolički čin koji mi pripremamo to dete za stvarnost koja je naša, koja ne valja ništa i tako dalje, a dete još uvek ima nekakvu maštu. Dakle, taj odnos prema detetu mi je dosta zanimljivo.
Da, pa to je ono što, kad ste već spomenuli oblik šišanja, imao sam i crtež i sliku koja se zvala Autoritet, ona nažalost nije izložena, to prosto nismo mogli iz tehničkih razloga, gde u stvari moja ideja bila, evo, prvenstvena ideja bila, to je kompozicijona struktura, govori o određenoj osobi odrasloj koja češće ili šiša mlađu jednu osobu ispod sebe. Kod te, samo da opišem prosto slušalcima strukturu slike, glava tog te osobe starije se ne vidi, vide se samo ruke, a dečakova glava postoji, ali su one ispod stola. Znači, bukvalno se oni sjedinjuju u jednu osobu. Tako reći, to je neka, možemo reći, orvelovska priča, da nas uvek neko oblikuje po nekom sistemu i želi da nam nametne neka određena pravila. To je ono gde u stvari mi ne razmišljamo da koliko god mi težili da pobegnemo. Ja se uvek postavljam to pitanje i slobode i svega, da li sam ja uopšte slobodan? Koliko god žela da budem slobodan.
Niste sigurno, ja vam mogu odmah odgovoriti.
Da, e sad ima, ono, baš mi je drago što ste spomenuli vezano za šišanje. To im je autobiografsko delo. Moja majka je bila muški frizer. Ja sam ceo život provodio to
detinjstvo
i gledao sam. Gledalo, odnosno bi tu bio susret sa tim nekim stvarima. Ali mi je nije drago što ste, ja ne znam da li ste vi znali taj podatak.
Ne.
Niste. E, to mi je najdraže, što ste baš i primetili.
Nesvesno, ja nabasam.
Da, zato što ja baš želim kada stvaram da tu postoji jedna opasnost. Ako ja previše ulazim autobiografsku jednu notu svoju, da ona može da bude dozirana u smislu da ne postoji komunikacija, da ona bude dovoljna samo meni. A ja to želim nekako da izbjegnem koliko god je moguće.
Da se ipak date.
Da ipak se ostvari komunikacija sa posmatračem.
Evo, mene ste kupili, zahvaljujući jednom crtežu, on se nalazi naspram ulaza u samu Galeriju Haos, i predstavlja jednu devojčicu koja u rukama drži kuče.
Da.
Dakle, to je, pitao sam vas pre početka razgovora, rekli ste da to nije kadar ni iz jednog filma. Dakle, evo, moja pretpostavka, ili ja da imam novaca kao što ga nemam, ja bih vas možda pitao, dakle, pošto je taj vaš crtež? Moja pretpostavka je također zato što su vaši radovi, ajde da kažem, nekako lakši za razumevanje nego konceptualna umetnost koju ljudi uopšte ne kupuju i tako da, da možda i imate zainteresovane, odnosno publiku koja je u stanju i da kupi poneki vaš rad. Dakle, kako tu prolazite? Ili ajte, dajte mi neku rečenicu, mene radi, dobro, kad je reč o ovom crtežu devojčice sa psom.
Pa direktno, evo sad ću vam ispričati, ja sam uzeo taj predložak, predložak imao i pozadinu, ja sam taj crtež nazvao Praznina, zato što je ta devojčica sama, sama s tim psom, konačno nekog uhvatila i ona gleda, kompozicijona struktura mi se dopala i gde ona ne gleda u posmatrača, tu pas gleda u posmatrača, a ona gleda negde u daljinu, neki otvoren put. Ono što je meni bilo najuzbudljivije da sam ja tu prvi put na svojim crtežima, to znaju ljudi koji prate moj rad, napravio atmosferu belinom, znači ostavio sam da ta pozadina nekako sama napravi određenu atmosferu. I vidim da su reakcije krajnje pozitivne i to je ono što me onako obradovalo, da se ipak rizik isplati.
Da.
Da treba rizikovati.
Dole, ako smo već spomenuli taj podrum Galerije House, dole su nekoliki crteži koji se referišu najviše na taj Bergmanov film.
Jeste, da, da.
Shame, a gore su razni drugi filmovi i tako dalje. I tu je sad jedna linija koja se spaja dole u podrumu. Jedna linija koja ima veze sa detinjstvom, kakvo god da je ono, dobre, detinjstvom u kojem decu pokušavamo da učinimo našim sopstvenim, našim klonovima, a drugo je ta priča o igračkama za odrasle. Tu su crteži podmornica, ne znam, i tako dalje. Ima čak jedan dečak koji nišani u nas,
da, da,
pištoljem, ajde neki je taj pištolj igračka i tako dalje. Dakle, to su te scene koje su u stvari uzrokom te skobe. Dakle, šta ste, evo, šta ste hteli da tim spojem, šta ste hteli posebno da naglasim?
Pa hteo sam posebno da naglasim da i u vizuelnom smislu ja ne moram bukvalno da predstavljam decu da bi ja pričao o njima i o nečemu što ona, što je opasno po njih, nego sam hteo nekim drugačijim vizuelnom predstavom da napravim u stvari to isto osjećanje. Prosto mi znamo šta je avion po automatizmu, šta on nosi sam sa sobom, naročito borbeni, podmornice takođe, to su nuklearne podmornice čak na nekim crtežima. Pritom ta nuklearna podmornica može da ne samo, ne mora biti nuklearna.
Ta je igračka za odrasle. Da.
Ta je igračka za odrasle, gde u stvari ono, sve ono što se mi u detinjstvu igrali, ja kad sam bio mali, igrao sam se Tihog i Prleta, mislim, otpisan i nekako kao tak, tak, to nam je bila neka igra. A u stvari nisam oni bili svesni čega se igramo. Gde to na kraju u stvari postoje opasnost da mi ne razmišljaću o tome, pripremamo svoju decu za određene ratove, što je potpuno pogrešno i apsurdno.
Potpuno. Ja sam na YouTube-u pogledao, to mogu i naši slušalci da urade, dakle, sa otvaranja ima snimak, Srđan Vučinić, koji je nama svima poznat kao pre svega filmski kritičar, teoretičar filma, on je govorio na otvaranju vaše izložbe, pretpostavljam da ste prijatelji, odnosno video sam da je on pisao tekst i za vašu izložbu na Kolarcu pre nekoliko godina. Dakle, i on je tu naglasio, odnosno rekao je jedan izraz koji se retko danas, figuracije. Da. Našem slikarstvu. I to je nešto napomenuo otprilike da figuracija na našoj likovnoj sceni ne prolazi dobro. Kako se vi kao umetnik osjećate na našoj likovnoj sceni? Evo, time ćemo možda i završiti razgovor.
Pa u smislu, pazite, onako realno, meni su trebale godine naspram nekih mojih kolega koji su izašli na scenu odmah. Zato što moj likovni izraz i moj način izražavanja prosto je drugačiji sistem rada. Ja sam mnogo vremena provodim u ateljevu, mnogo razmišljam, čitam, gledam filmove i prosto moj put je išao tako da je sve nekako išlo previše sporo. Mislim, da li je trebalo da ide brzo ili ne, sad je potpuno to nevažno, ali ja mislim da je najbitniji rezultat, odnosno to moje unutrašnje osjećanje šta ja radim. Meni nisu, na kraju krajeva dobio sam je i nagrade, one su lep postrekač za nešto dalje, ali one nisu nužno bitne. Najbitnije je ono da unutar samog stvaroca, on ima duboki kontakt sa delom koji radi.
Da.
E sad, s druge strane, mislim da mi imamo jedan problem tu što se tiče vizualnog jezika. Ja sam odlazio na velike svetske sajmove na Art Basilu, prošle godine vjerojatno ću i ove, gde prosto na našem podneblju nekako mislim da smo jako isključivi kao narod. Mislim da je to naša velika greška. Da prosto mi trebamo, ovde nekako imam taj utisak.
Kao ne može da se, nekako da se zapati pluralizam umetničkog stvara.
Nekako, samo je bitan jezik kojim se izražavate, a ne ono o čemu vi govorite. I to je nekako, mislim, po nas same kobno.
Saša, a gost je bio Saša Marjanović, sad već kažem u prošlom vremenu jer smo došli na sam kraj razgovora. Dakle, razgovor ćemo završiti još jednim melanžom. To je, dakle, nastavak recitovanja Bruna Ganca, pesme o detinjstvu Petera Handkea iz filma Nebo nad Berlinom, ili bolji je naslov, meni je poetični engleski prevod, to su Krila želje, The Wings of Desire. Dakle, tog filma čuvenog iz 87. godine, i tu je također superponiran kraj, odnosno zvuci kraja filma, Shame Bergmanovi. Tu ćemo čuti kako Liv Ullmann pokušava da se nečega seti, ali ne može nikako da se seti, bili okružena i dalje leševima, dakle, ne znam, predmetima koji plutaju.
Vojnici.
Jeste, i tako dalje. Evo, dakle, hvala, da spomenem još jednom, Galerija Haos, to će biti do nekog februara.
13. februara.
13. februara, izložba Svete detinjstva Saše Marjanovića.
Als das Kind Kind war, war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich der Ich bin, nicht mehr der Ich bin, sein werde? Als das Kind Kind war, wirkte es am Spinat, an den Erbsen, am Milchreis und am gedünsteten Blumenkohl.
Ti Handkeovi stihovi koje je Bruno Ganc čita u filmu Nebo nad Berlinom, posljednji stihovi glase: kad je dete bilo dete, u tuđem se krevetu jednom probudilo i potom nikad prestalo. Mnogo ljudi mu se tada činilo dobri, a sad samo par, ako je sreće.
Und kann es jetzt höchstens ahnen, konnte sich nichts nicht denken und schaudert heute davor. Als das Kind Kind war, spielte es mit Begeisterung und jetzt so ganz bei der Sache wie damals, nur noch, wenn diese Sache seine Arbeit ist.
Sedan var det vita hus med höga valv och pelar. Och på den andra sidan var det en lummepark. Och under trän som växte in till gatan flöt ett mörkgrönt vatten. Så kom jag till en hög mur. Och den var övervuxen med rosor. Då kom ett flygplan och satte eld på rosorna. Men det var inte särskilt hemskt eftersom det var så vackert. Och jag stod och såg ner i vattnet och såg hur rosorna brann. Was war der liebe Bonifamne? Der Vater dort. Und klemmt es hinter mir. Ja, ich hände eines Mün. Komm in die Männchen. Wo ihr alle Tieten wisst ja, hat ihr Bruder kommen hoch genannt. Noch ist ein Mann, was er sagt. Fast hat er geklemmt, was er war.
Dakle, dok Liv Ullmann pokušava da se seti nečega čega se nikad neće setiti, mi ćemo se sada prisjetiti slikara Koste Bradića. On je umro, Kosta Bradić, 14. decembra prošle godine u Beogradu. Rođen je bio u Đevđeliji i posle završene srednje škole upisao se na Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, gde će završiti u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića 1954. godine. Nakon završene akademije usavršavao je slikarstvo u Rimu i Parizu i naročito mu je bio značajan boravak u Atini, gde je izučavao mozaike i načine na kojih se stvaraju mozaici. Njegov učitelj Stamatis Skirilis pisao je o umjetnosti Koste Bradića ovo. Dogodilo se čudo, svetlost kao istina koja zrači iza nas. Tako sam doživeo trenutak pred mozaicima Koste Bradića koje je on namenio hramu Svetog Save na Vračaru. Samo je njemu preostalo da tugu preobrazi u radost, da lica svetitelja njihovu odoru umjesto crnog omeđi belinom. Dakle, Kosta Bradić je bio i profesor na Akademiji za crkveno slikarstvo i konzervaciju, radio je na mnogim hramovima, a ono po čemu je najpoznatiji na našoj likovnoj sceni, to je da je bio član Medijale. Negde krajem 2006. godine ja sam sa Kostom Bradićem napravio jedan duži intervju. Čućemo sada prvih desetak minuta, tu je tema uglavnom Medijala.
Ja sam Kosta Bradić, akademski slikar i nemam drugu profesiju osim te. Međutim, kod mene se dešavalo da sam ja uporedno imao dva pravca slikanja. Jedan koji sam ponovio od akademije, drugo kad sam upoznao Medijalu. Tako da taj prvi moj koncept slikanja su neoimpresionistički, kao evo to što vidite. Drugi je ovaj. Znate, to je Medijal.
Šta biste vi rekli, od kojeg trenutka, koje godine počinje Medijala ovdje u Beogradu?
Znate, to se ne može odrediti, jer ne može Medijala da se odredi zato što se jedna, tri čoveka sastali i otvorili izložbu. To je lepo i to se uključilo kasnije u Medijali. Znate, pošto je to sastavni deo Medijale bio, znate.
Koja tri čoveka? Dakle, Šejka, Lavurtić i Siniša Vuković.
Oni su na fakultetu teološkom organizovali izložbu, tehničkom fakultetu.
Tehničkom, dobro.
A kasnije je bila otvorena izložba tu u nekadašnjem kulturnom centru, to je tu bio, gde je sad studentska menza bila, tu u Bolićoventu. I tu su izložili Vladan Radovanović, onda je Siniša, ne, ja mislim da Siniša nije zvao, Olja, Šejka i Vladan i Glaburtić. I to je bila tako jedna izložba koja je tako odjednom se pojavila kao. Kasnije iza toga...
A to je bilo, koja je to godina?
To je negdje bilo možda 53. Treća, četvrta, tako negdje. A u stvari, znate kako smo se upoznali, kako je nastala Medijala. Ja sam 51. godine napravio jedno slikarstvo koje je bilo vrlo iznenađujuće. I za mene i za sve. Onda su oni se počeli da interesuju za mene. Tako da je Šejk došao kod mene da vidi šta ja to radim, onda ja kod njega i tako dalje, znate. I to je bila 51. godina. Ali vidite, to sve je bilo druženje ovako, spontano, na neki način proveravali smo se, u razgovoru smo vidjeli zajedničke ideje ili koncepcije ili stav. Oni su išli na jedno moderno slikarstvo, na Ležea, Picassova i ostalo. Ja sam tu bio dosta rezervisan u tome, ali sam vidio da su vrlo zaljubljeni u to, da su vrlo daroviti i to mi je imponovalo da budem sa njim. U to vreme kada sam počinio da se družim s njim, imao sam veliku krizu. Imao sam dve godine krizu, nisam mogao da slikam. Hteo sam da ponovim ono što sam uradio 51. godine. To se nije moglo ponoviti. I to je bilo, to je bilo veliko interesovanje za mene i tako sam ja na neki način u medijali ušao. I oni u mene. Ja sam upoznao Olju i Šejka. Olja je došla tu na jednoj moje izložbi koja je bila ovako spontana. I nisam mogao da ljude vodim, da mi im pokazujem svakog. Onda sam napravio to tu. Došla je Olja, ja sam je tu upoznao. Onda sam bio tako poznanici. Smo izlazili smo nekada i razgovarali smo. Ona je bila onda vajar, još nije počela da slika. Onda je Šejka naišao, ja sam Šejka sa Oljom upoznao, onda je Siniša i Šejka su već se poznavali, Dado i Toško dolazi iz Crne Gore.
Dado Đurić i Uroš Tošković.
Da, dolazi iz Crne Gore. Tu je i onda Tupa, jedan arhitekta koji je bio sa nama zajedno, nije slikar bio.
Kako se zove?
Tupa. Prezima, ne znam kako se zove, Tupa, divan čovjek, predivan. Ogroman, da. Jak, neverovatno. A kao dete je bio. On je sa nama se tako lepo družio. Znate, i imali smo oko nas puno prijatelja, ljude. I to je za nas bilo bitno. Tako da. Smo se održali u vreme kada je bio glad.
Znate, to ste obično sedeli gde? Kod ruskog cara?
Kod ruskog cara, tu smo pili čaj, jer smo bili sirotinja takva, skupimo jedva da uđemo da se ogrejemo.
Se zvao ruski car ili Zagreb već?
Zagreb. Imali su se pareja ovako, znate, gde se zabijemo, tu i trtamo. I u konobari su nas znali i uvijek su nas pustali tu. Odmah do grafičkog kolektiva.
Da. To ste nekad plaćali piće crtežima tu, ne?
Ja ne znam da je neko, da li je, ja nisam plaćao crtežima jer nije bilo nikakvo interesovanje, ni za šta. Pogotovo za cilj, je bilo ono vreme kad smo mi počinjeli velika sirotinja. Bio nam je cilj da opstanemo, znate, sa dva parčeta hleba smo dnevno polazili. Tako da je to iluzorno. Možda kasnije, znate, da. Negde ovako.
Kad ste prvi put čuli reč medijala?
Pa ja mislim da je to Glavuštić jedno vreme kad smo pravili, kad je pravio taj list o medijali. Znate, onda je bilo kako ćemo ovo ili ono.
Taj koji je izašao u jednom jedinom broju.
Jedan jedinom broju.
Imate ga?
Ja imam ga, samo dobro, mi je u opu, verovatno. I onda mislim da je tu nastalo to, kad je taj list došao.
Je to zbilja ono med i ava?
Ma nije, to je tako bilo. Znate šta, bili smo klijenci. Možete da shvatite. To je bila jedna mladost, jedna zanešenost. Znate, to, ali stvarno bilo je svi su jako daroviti. Drugo, imali smo stranu blokadu ovde. Zamislite, meni se Živković, ovaj kritičar, javi na mojoj izložbi 95. godine.
Stanislav Živković.
Da kaže, Kosta, da ti kažem nešto. 70. godine Metropolit muzej traži medijalu da izlaže. Znate, ali ovdje su nas bojkot. Ja sam sasvim slučajno 64. godine i treće dobio poziv za jednu internacionalnu izložbu u Italiji, gde ceo svet izlaže osim Italijana. Znate, i otišao sam, jedva sam našao gde je to, gde je gubio negde kod Peruđa i Asize, u Umbriji. I dobijem prvu nagradu. Drugi put izlažem tamo, pošto već pozivam, dobijem treću nagradu. Treći put izlažem, dobijem opet prvu nagradu. Svi moji medijaci da su otišli negdje, dobili bi isto to što sam ja dobio.
Da.
Jer su to je bilo nešto vrlo konceptno.
Dobro, ajmo mi najprije da pokušamo da definišemo šta je zapravo medijala. Šta je ono što vas je povezivalo, jer ovako, ako krenemo pojedinačno, Šejka se veoma razlikuje od svih ostalih. Miro Glavurtić takođe. Siniša Vuković je pre svega arhitekta. Jesu li njih trojica stvarno vođe?
Ne.
Ne.
Niko nije vođa. Ja ću vam kažem, ja kad sam upoznao medijalu, kad sam počeo da brljam ovako i odjednom napravim, jedno, rekao sam, ako nastavim da to čačkam i to na koncertima, mali crtežić i tako dalje, znate, odjednom to se počne da formira u jednu koncepciju, neko talasanje, prostiranje i tako dalje, znate, i napravim sliku jednu Undinu. Ta slika Undina je bila 50 2008. godine na Ulosovoj izložbi, to je izazvalo senzaciju. Potpuno autentična, novo slikarstvo, nova koncept, nova tehnika, sve novo. Evo. Pogledajte.
Da, da.
58. godine. I kako ja sad da kažem da sam ja vodeća? To je bilo u to vreme iznad i Šejka, iznad svih. Naravno, to je bio slučajno moj početak ovakav. Tako da ne umalažavam ni Šejku, ni sve ostalo. Svi su bili ovako. Jedan je kasnije postigo to, drugi ranije i tako dalje. Ali mi smo imali razumevanje za sve nas. Nikada nije nekog ovako omalovažio ili rekao, ma, nego smo se, što je najvažnije, voleli. I to je bila osnovna družina medijale. Znate? Bilo je tu i prepka, gdje smo svađali smo se, ja i Šejka, ko je prvi stavio tačku, ko je izmislio tačku u slikarstvu. I to je bilo kao, organizovali smo čak i sud. I ja slučajno nađem na jednom koncert, na jednom katalogu koncerta nađem moj crtež sa tim. I tu je bio datum. I Šejka je izgubio na parvicu. Eto, to su bile igre.
A se sjećate slučaja sa freskom?
Ne sjećam se. To je bio, mislim, Milić je hteo to da radi. Milić je, ko hteo, ali Milićove freske, znate šta, to je daleko od fresaka. Znate, to kad je počeo da radi ovu crkvu tu,
da.
Ja sam mu rekao, Miliću, zaboravi sebe kad to počneš da radiš. Onda, znate šta, najgora stvar je nacionalna crkva. Znate, to je opasna stvar. Jer ne postoji nacionalna vera. Znate, ako neko uzne veru za nacionalnu, to je opasno.
Da.
To je strašno. Svako iz Rago gde god stigu. Ja sam išao u Düsseldorf sa medijalnom izložbom. Videk je išao u Beč sa medijalnom izložbom. Znate. Svako iz Rago gde god je mogo i radi je što je god mogo. Znate.
A bismo mogli ovako nas dvojica da pobrojimo, dakle, glavne članove, odnosno članove medijale. Ajde da krenemo ponovo od Šejke. Šejka, Miro Glavurtić, Siniša Vuković, Kosta Bradić, Svetozar Samurović, Milovan Vidak, Milić Stanković, Vlada Veličković, Ljuba Popović, Dado Đurić, Uroš Tošković.
Gotovo. Ođe se za sad.
Ima možda još neko.
Ne. Koga bi da napred, stavite napred?
Recimo Peđa Ristić, je li on član?
On nije član, on je bio kod nas tako. Peđa je, znate šta, Peđa se družio sa Šejkom.
A evo Vladana nisam sad spomenuo, znači Vladana ne smatrate da je...
Kako da ne smatramo ga. Peđa je, znate šta, kod Peđe su se uselili, Peđa je napravio neku kuću na drvetu, kao arhitekta, i uselio se Tošković kod njega. I to je bilo tako, znate šta, sa Šejkom su se vidjeli, Šejka je tako volao da se druži, Peđa je uvijek bio pored nas kao i Tupa. To je bilo društvo. Evo, kako koga vi možete da stavite napred, a pozadi? Ne možete. Kad okrenete sa jedne strane i sa druge strane, svi su podjednako na neki način zastupljivali. Ne možemo da kažemo da je postojao neko vođa, glavni. Ne bi postojala.
Ako možete je Šejka bio pažite, teoretičar.
Pa to nema veze. Za sebe je bio teoretičar. Za mene nije. Razumete li? Moje slikarstvo i Šejkino se potpuno razlikuje. On ima svoju teoriju.
Ili ako je Glavurtić dao ime.
Naravno, i Glavurtić je također imao. Ja sam to uvažavao njegovo. Znate, obično se deklarišu oni koji pišu. Znate, i oni se ističu. Znate, to je nevjerojatno da je tako.
Kosta Bradić, 1927-2014.
Se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. (Susurra)
ecco fra noi raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale, nell'ingenuità dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei. Oh, la metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. Questo feeling mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
Studio u studiju. U studiju 2 Radio Beograda sad je deo studija autori i to su Dijana Novaković, dobar dan Dijana.
Dobar dan.
I Dušane Nadović, dobar dan.
Dobar dan.
A tu je i Snežana Ristić koja je već bila pa se negdje izgubila.
To sam se vratila.
Se vratila i ona će voditi razgovor o tom studiju i o Teri Panonici.
Najnagrađivanije katastarskoj čestici u Srbiji. Kako su, šta uradili, oni su za to dobili nagradu. Dobar dan, sad i s moje strane. Dobar u studiju dan. Autori, osim vas dvoje, su još i...
I Maja Trbović i Aleksandra Nikitin.
Znači, vi ste ovako dobili do sada dve nagrade Ranko Radović, jednu nagradu Salona arhitekture i jedno priznanje.
Da.
Tako, otprilike. I sam nešto zaboravila. Ajmo sada da počnemo. I to sve, ta najnagrađivanija parcela se nalazi u Mokrinu. Znači, nije u Beogradu, nije u Novom Sadu, nije u Nišu, nije nijedan veliki grad, jedno...
Nije čak ni u Kikindi.
Nije ni u Kikindi. To je selo pored Kikinde, koje se zove Mokrin. Poznato je po mnogim drugim stvarima, ali nije poznato bilo toliko po arhitekturi.
Da.
Pa pričali smo kako je došlo do toga, ali sada ponovo, ajde da bar jedan deo. Zašto ste toliko nagrađivani iz svake godine? Zašto ste radili u nekoliko faza? Znači, jedna stara zgrada je obnavljena,
da,
pa ste onda dograđivali.
Da. U stvari, projekat je krenuo sa kućom B, koja je novo izgrađeni objekat. Nastavilo se da se sa rekonstrukcijom, to je bio stara kuća na imanju s 1925. taj objekat A. I završilo se u stvari sa celinom, sa objektima C i D i kućom 23, koju su upotpunili za celo to imanje. A mislim da je baš i razlog svega nekako taj naš temeljan rad i pre svega to se, mi smo to radili 5 godina ukupno, vrlo temeljno, sa velikim timom ljudi i stručnjaka, i mislim da je nekako rezultat se samo neko nametnuo na kraju kao jedan super ishod baš jednog temeljnog rada i truda tolikih godina na tom velikom projektu.
Dijana, koliko se ja sećam, to je bio tvoj prva posle fakulteta ulaz u realizaciju nečega.
Da, naš prvi.
Svima, naš, znači svima i Dušanu.
Jeste,
da, da, da. Pre tog su prosto onako bili ti neki studentski projekti, konkursi, ali ovo je, i ovo je počelo kao konkurs u stvari, jer je, je mislim, sama saradnja sa investitorom počela kroz nekoliko studija koji su radili projekat za isto to imanje. On se opredelio za konkretan naš projekat i kako se u stvari stvari su se dalje razmutavale i mi smo sve nekako je taj rad postao zahtevniji, mi smo se uključivali, paralelno smo završili fakultet i tako da smo samo nekako prešli iz tog fakulteta u tu praksu i nekako neosetno samo se to
samo se to nekako
da,
nastavilo.
Da.
Dušane, ta kada, evo, kada svi pominju tu parcelu, ta parcela je opet relativno mala, a toliko posla na njoj. Toliko stvari, znači i novi objekat i rekonstrukcija i još jedan objekat i zelene površine i mislim prateći objekti i čak možete da tu podelite to nekako čini mi se i po temama. Crna, bela, rekonstrukcija, mislim svega ima na jednoj vrlo malo. Kolika je površina zaista?
Površina, to su u stvari dve parcele.
A koliko god male su, da.
Da, da. Ukupno oni imaju nešto oko 4 ili 5
hektara. Da. Površina obe parcele.
Pa ajde, to sad tako kad kažete i meni zvuči da, bilo je i ovoga i onoga i najrazličitijih stvari i toliko posla i imam utisak da smo sada nekako tek postali toga svesni, odnosno posle kada smo završili. Meni to tada, u tom trenutku dok smo radili kao i nama svima, nije delovalo kao nešto, valjda nismo imali baš toliki pritisak, prosto radili smo to po fazama, to je bio jedan proces. Nekoliko godina smo to radili, pravili smo pauze da prosto vidimo kako funkcioniše imanje posle nekih, recimo napravili smo dva objekta, završili smo dva, onda smo napravili jednu pauzu da vidimo kako ono funkcionišu, šta nam je još potrebno, da li treba da krenemo u nekom drugom smeru i tako dalje. Posle te pauze, kada smo sakupili sve te informacije, nastavili smo dalje i to je sve bilo tako nekako u fazama, polako, temeljno,
idilično,
i
meni
nije,
se čini
da.
Skoro idilično, onako kako bi se učilo u knjigama. Obično kada čovjek izađe sa arhitektonskog fakulteta i kada shvati da je ušao u ono što se zove, ne znam, tržište, posao, biroji, izgradnja, to je čist horor, mislim, za svakoga ko tek diplomira, jer baca se u nešto što čemu nikad ništa nije u stvari čuo na fakultetu. A vi ste negde ušli, onako rekla bi, glatko. A imali ste, kao što čujem, imali ste vremena da razmislite kako to izgleda. Pa, da se, kada ste ulazili u taj posao, znali ste da će biti po fazama, ali da li ste znali baš tačno šta će sve da ide ili je to išlo jedno onako logično, postepeno?
Pa, bilo je to vrlo postepeno, ali smo mi ušli u sve to vrlo rasterećeno. Ti kada studiraš, kada završavaš faks i dalje si nekako bezbrižan, nešto, nemaš taj pritisak, sad moram da nađem posao, moram da ne znam, zaradim neki novac. I zato smo, ušli smo vrlo rasterećeno, bez ideje i da zaradimo pare i da se sad od tog napravi, ne znam, projekat kakvih razmera. I mislim da je to bio ključ nekako baš tog do, zašto smo u stvari tako to na kraju izveli. Bilo je vrlo, kažem, rasterećeno i...
Da. Mi kao da smo preskočili, ne kao, nego mi smo preskočili jesmo, praktično da. Tu fazu razmišljenja o zapošljavanju, šta se radi posle fakulteta i tako dalje. Prosto smo nekako samo ušli u ovaj projekat i...
I onako on malo idealizovano s fakulteta, ti, to što ste rekli, na fakultetu vas niko ne uči, apsolutno
kako će izgledati,
kako će izgledati vaš posao posle tog fakulteta, niti kako se snaći, dobiti posao, naći posao. I naravno, nekako dođeš tako se i sa pun ideja, idealizuješ sve i onda ti se u stvari nametne jedan projekat gde ti možeš tako nekako stvarno da realizuješ nešto o čemu razmišljaš, što je zaista iz tvoje perspektive i dobro i može nešto da napredi i onda je to stvarno privilegija nekada nekako tako započneš svoj profesionalni, svoju karijeru i mislim da je bilo baš super učiti tako i sticati neko iskustvo, praksu. u krajnjem slučaju to je opredelilo što i nas četvoro i radimo danas zajedno, što imamo studio, što smo i dobili neke nove projekte na
da, ja se sjećam da sam te pitala kada si, ja govorim da. Ti izvini, kada si prošli put bila, pa kao šta će, pa kaže valjda će se desiti neki projekat, ali ima jedna stvar koja isto tako čini mi se da je nešto s čim ste se vi vrlo autorski zrelo uhvatili u koštac. Znači, kad čovjek izađe s fakulteta, on bi da pokaže sve što zna, sve što je naučio, sve što je skupio sa raznih, da li iz časopisa, i onda ne ume da pročisti to. Ne ume da pročisti ni projekat, ni realizaciju. Vi ste to izgleda jako dobro, ne izgleda, nego ono što se vidi, vi ste se sa tim odlično nosili. To je s jedne strane. S druge strane, vi ste ušli u jednu rekonstrukciju, kad govorimo o tome, mislim na onaj stari objekat, gde niste radili arheološki, opet ste radili arheološki. Znači, koristili ste stare zanate, ajde da tako kažem. Znači, koristili ste se onim metodima kojima je, recimo, ta kuća izgrađena. Ali način kako je ona izgrađena, to je krajnje savremeno. I jedna i druga stvar nije odlika nekoga koji ima 25 Jasne, godina. Da.
Pa ja mislim da je ključna stvar to što je nas četvoro. Mislim da svako od nas pojedinačno bi se vjerojatno suočio sa tom situacijom da bi da pokaže sve i da u nekom trenutku možda odluta tamo gde ne treba. Da, ali je nas prosto bilo četvoro i kontrolisali smo jedni drugi. Prosto je nekako drugačije kada imate nekoga da podelite nešto, a onda čujete neko mišljenje, onda čujete neko drugo mišljenje, onda se posvađamo, onda se dogovorimo i tako dalje. I onda mislim da je to ključ. Da je jedan čovjek radio, onda bi radio samo onako kako što je u njegovom domenu, kako da kažem,
šta on misli,
svoje širine. Da.
Ne, naš četvoro stvarno radimo, vrlo se kritički odnosimo prema komentarima ovih drugih i onda nekako mislim da kroz to izgradimo neku na kraju dobru celinu i projekat, tako da, ali stvarno svo četvoro smo različiti, svakom je nešto tu bitno i onda se na kraju u stvari od toga napravi jedna celina kojom smo svi zadovoljni i imamo nekako argument za svaku stvar koju smo napravili.
Kada sam rekla Terra Panonica, ajde da, mislim, podelimo šta sve unutra ima, jer tu ima nekoliko funkcija, te zgrade su tako i postavljene. Znači, jedan je deo u kojem se maltene, recimo, boravišni stanuje. To je, čini mi se, stara kuća.
Da.
Onda postoji jedan deo gde se održavaju predavanja, pa ima radionica, pa šta još svega ima?
Sada se na imanju nalazi 5 objekata i pošto imanje je zamišljeno da funkcioniše kao neki spoj i turizma, biznisa, kreativnosti, tako su i ti objekti
i kulture,
povezani, a ujedno i razdvojeni po tim temama. Objekat A, koja je stara rekonstruisana kuća iz 25. je i taj neki rezidencijalni objekat gde se nalaze apartmani za boravak gostiju, koji je sad orijentisan na to je možda neki turizam. Onda s druge strane postoje radionice, objekat D, koji je neka moderna radionica za manuelni, ali bilo koji drugi rad gde sad je zamišljeno da se skupljaju i borave ljudi koji tu kreativno nešto stvaraju. Objekat C je, kako ga mi zovemo, experience point, odnosno mesto gde smo zamislili da se svi ti ljudi sreću zajedno kada borave na tom imanju, mesto gde borave, druže se, gledaju filmove, gde se ujedno održavaju
predavanje.
I predavanja, prezentacije tih radova, dok je objekat B nastao i za sada tako i funkcioniše kao office prostor Terra Panonica, dok je kuća 23
kao
mini hostel,
smešteni kapacitet za apsolutno sve ljude koji u tom
za učesnike moraju. Različitih programa koje se tu dešavaju.
Ali svi ti objekti, čini mi se, imaju, ili bar ono što sam ja videla uživo, imaju svoju temu. Znači, ako je ovo rezidencijalno staro, onda imamo jedan crni, pa jedan beli objekat, pa jednom nema uopšte, jedan je samo metal.
Da.
Znači, kako ste delili te teme? Da ne bih ja sad pričala.
Pa teme.
Ajde, slušam. Došali.
Pa postepeno smo ih delili. Eto, kako smo radili prosto čitav projekat, tako smo i razmišljali o arhitekturi. Mi smo krenuli od jednog koncepta, a onda smo umeđu vremenu ga modifikovali, menjali u odnosu na potrebe i prosto nekako su ti objekti kako da kažem, ne mogu
proizašli su baš iz tog promišljanja o kontekstu, o samom funkcionisanju imanja, o tome kako ljudi tu treba da se ponašaju, na koji način da koriste sve to.
Po kontekstu gde se nalaze i tako dalje.
Mi smo uradili naravno projekat za celo imanje mislim na startu.
I kako se to razlikuje od onoga što sad vidimo?
Razlikuje se... Pa, vrlo se razlikuje, mislim da je to najblaže rečeno.
Od ideje do realizacije.
Od one prve ideje, da. one prve to. Ideje do ove sada se razlikuje, ja mislim, jedno 80%.
Ali ne u smislu kada to arhitekte govore, kada pristaju na kompromise i realizuju svoj projekat, pa sad od ideje do realizacije.
Vi ste se zrevali i rasli, rekla bih.
Ja smatram da je to unapređeno od te početne ideje. Mislim,
kako da ne,
smo
postalo je realno. Mislim.
Da, zadovoljni ovim da. Na kraju to uopšte nije. Onaj kompromis gde ti kreneš od ideje, pa si na kraju zbog realizacije toga morao da odustaneš od 80% projekta i da napraviš nešto što je samo u delovima nešto čime si ti zadovoljen. Ovo naprotiv, ovo je projekat koji je nekako, baš zato što smo ga radili 4-5 godina, nekako imao vremena i da se promeni i da zaključiš da je nešto možda loše, pogrešno, da se u tom periodu i ti dodatno edukuješ, da ti to gradilište i ta sama praksa unapredi i da svoje ideje možda malo prilagodiš nekoj realnosti.
Naravno, da.
Građevinskoj, domaćoj.
Mi smo tih 5 godina takođe rasli, sazrevali i razmišljali da. Na ovaj ili na onaj način, tako da to je bukvalno projekat, onako od tog početka pre 6 godina do ovog trenutka sada, on se do te mere izmenio, ali sve te izmene koje smo napravili su samo u stvari u korist tog projekta.
I kako sada? Znači, to je završeno, tu teško da ćete nešto
jasno,
da. Raditi, kako da kažem, možda radite neke sitne stvari, ali tih velikih poduhvata neće biti. I sad ste ušli u druge poslove sa drugim investitorima. Radili ste, rekli ste mi nešto u Beogradu, u Sava Mali, ali kako je ta funkcija sada sa drugim investitorima? Kako to funkcioniše? Već ste iskusni pregovarači, rekla bih.
Pa mi nešto kao da imamo sreće sa investitorima da. Ili
oni sa vama.
Sa nama, da, uglavnom, sve te priče koje mi čujemo tako sa strane, da je jako teško posle fakulteta naći posao i sresti investitora koji ima razumevanje i napraviti takve projekte, nas kao da
zaobilaz.
Jest. Tako da i posle ovog projekta to je bila isto jedna priča kao okej. Okay, mi sada radimo taj projekat i on je tako fenomenalan i idealan i tako dalje, ali onda kada ga završimo onda ćemo se sresti sa
istinom i životu, i stvarnim životom.
I onda smo samo nastavili da radimo dobro i da radimo sa investitorima koji takođe imaju razumevanje nekako.
Ti stvarni ja investitori da koji su nas da. I angažovali su prepoznali to što smo i mi radili poslednjih 5 godina i to nas je i dovelo.
Da, to ima
nekako
veze,
se to prepoznaje. Investitor kojom to nije blisko i ko to ne vidi kao nešto interesantno, ne bi te realno ni pozvao da tražio bi nešto drugo. Tako da je to bila dobra početna tačka za naš, recimo, sadašnji rad.
Ne znam da li ste čuli za Edisa Turata.
Da.
On je, negde njegova priča je vrlo slična vama. On radi na Krku, u Rijeci, da. Odakle, radi nekakve projekte ili uopšte na ostrvu nije bilo nikom padalo na pamet. On je od Krka ili samog mesta Krka napravio nešto što je sada svima poznato. Da. Ili, negde i govorio jako to o tome da treba voditi računa i biti u regiji, ostati kod kuće. Kod kuće misli se na ne odlaziti u inostranstva i raditi to da bi se nekako popravila ta arhitektura u lokalu. Čini mi se da ta njegova priča drugim jezikom ispričana u suštini funkcioniše i kod vas. Negde vi ulazite u te posle, rekli smo ono selo pored Kikinde, Sava Mala je opet lokacija koja je stara zgrada, koja se negde u nekom potpuno, vi ste opet ušli u taj prostor poštujući i taj prostor i ulazeći u nešto novo. Znači, čini mi se da ćete vi ipak ono, krenuti njegovim ili ostati u ovde gde ste ili mislite da idete?
Pa dobro, za sada smo ovde i verovatno ste u pravu, ali prosto imam utisak da mi ne biramo te projekte i do sada ih nismo birali, nekako su oni, čini mi se, više birali nas, a mi smo imali samo dobre odgovore na njih, to nije samo naravno, ali nas je dovelo eto dovde.
Dobro, možda se vidimo i posle nekog salona arhitekture ponovo ili kad završite neki od novih objekata. Hvala vam. Dijana Novaković i Dušan Nenadović, studio autori, oni su stvari, zašto su došli, dobili su nagradu Ranko Radović ponovo za još jednu fazu prostora Terra Panonica.
Da, i govore o tome kako Mies van der Rohe nije mrtav, dakle on je i dalje živ. Više ljudi, manje kerefeka, bolja arhitektura.
Ali vidiš kako se moraju ipak malo nekada i sukobiti. Nije lako raditi.
Hvala. Što, hvala i Snežani Ristić za ovaj razgovor. Slušalci, završeni su kulturni krugovi za 28. januar 2015. godine. Za vas su danas radili Goran Ivković, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Verica Gajević. Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.